Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabee hanga jimaataatti galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoo sagantaa keenya kanneen hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa onkoloolessa 30 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Mormitoonni filannoo Tanzaaniyaa keessatti geggeeffame kaseeraan alaaf waliin dhahinsaan guutame jechuudhaan fudhatama dhorkatan gabaasa oduu keessaati. Gatiin zayita boba'aa ol ka'uu mormuudhaan uummanni Sudaan Kaartuum dabalatee magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti hiriira bahee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Waa'ee hidhala gabbayyaa laalchisee wanna pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp dhiyeenya dubbatan mormuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa as naannawaa Waashingtan jiraatan kaleessa Waayit Haawus duratti hiriira bahanii turan. Paartii taayitaa mootummaa Afrikaa qabu dabalatee paartileen siyaasaa naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessa sossoan ejjennoo siyaasaa waliin qabaachuu danda'an irratti mari'achuu itti fufanii jiran paartilee ijoo keessaa tokko ka ta'e Koongirasiin Federaalawaa Oromoo garuu akka marii san irratti hirmaataan jirre dubbata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Pirooduusariin tamsaasa har'aa Nigusuu Taammiree, tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduudhaaf gara sooraattan isin dabarsa.
Jarreen babarra tolee galchuma waliin sannagaa ansoora lafeeti daa'imtuu biyya sanitti. Guyyaa afur qofattal jira Ameerikaan pirezidaantii filachuuf kurfoo jirti. Warri tan irratti wal dorgomuu jiru pirezidaanti Doonaald Tiraampii fi itti gaafatamaan pirezidaantii Ameerikaa ka durii Joo Baayden. Akkumatti baay'ee isaan filat hullifachuu jiran itti ijachuu jiran jara kunarra tanumaaf jedhetti Minnesotaa fi Wisconsinitti walitti dhufu. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp Michigan Minnesotaa fi Wisconsinitti qajeel Baayden ammoo Minnesotaa Wisconsiniif Ayoowaa jira. Michigan bakka buutota naannoo sun fuula bu'aniitiin uummata filatan ka Electoral College jedhan 16 qabde. Minnesotaa fi Wisconsin ammoo 10-10 qaban Ayoowaan 6. Ameerikaatti uummata qofaa miti ka baay'eetiin nam filatu warri uummati bakka buufate ka Electoral College jedhanillee warra nam filatu. Namni Electoral College arga guddaa mo'ate filannoo biyyaa mo'achuuf abdii guddoo qaba. Tiraampiif Baayden halee Ameerikaa gama kibbaa Filooriidaa oolan ganna furiin duratti Filooriidaa Tiraampitti mo'e. Filooriidaan gama keenya deebinaan dhumatti dubbiin jedhe Baayden achi ga'ee warra lafaatiin wal dubbate jennaan. Tiraamp koroonaallee jedheetiin hin dhabne nama hedduu walitti qabate dorgomuu jiraa isatti vaayireesii biyya keessa faffacaasuu jiraayyuu jedheetiin himat Baayden. Kutaa tempaa ga'ee jennaan bokkaan guddaan dhufeennaan ofirra deebi. Tiraamp ammoo nam hedduu fuula istaadiyoomii tempaa keessatti makiina dhaabatanitti walitti qabatetti duul filannootti himate. Sadaasa sadii irratti bubbe diimtuu jabduu argaa jedhe. Diimanni kun bif mallattoo paartii isaaniiti. Demokiraatotni ammoo bifti isaanii bulee yookaan ammoo cuquliisa. Filannootan harka guddaan mo'anna qubonaa jedha jedhe pirezidaanti Tiraamp. VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warri lafaa jedhutti Oromiyaa fuula hedduu keessatti nama ijjeesuutti jiran biroon bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ammoo ijjechaan awwadaa ta'e dhiyootana dogongora tashaashmannee ammoo seera kabachiisuu fi tarkaanfii fudhatamtee jedhu. Kasabbata ammoo wal-dhabnam dhuunfaati warra tanaan shakkan yaayyuu qabanii jedhu oduun duubatti iddachaan. Waltajjii marii paartii Oromootiif Amaaraa Adaamaatti itti jiran bulchooti paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo waltajjii tanatti hirmaannee jedhu. Abaawwan obbo Daawud Ibsaa itti gaafatamaa ta'e immoo marii tana itti yaamamnee jedhanitti marsaa hawaasummaa paartii isaanii irra dubbatan. Kanarratti paartii biyyi bulchuu turallee deebi arganne jira oduun duubatti iddachaan. Kalee nam Itoophiyaa hedduutti dubbi pirezidaanti Tiraamp hujii hidhaa baayaa irraa dhiyootani jedhe mormuu fi bulchiinsa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus duratti hiriira ba'e. Jara kun jechisuun hariyyummaa biyya lamaaniyyuu nammeessaa jedhe. Kun qofaa miti jechisuun barbaachisaa miti jedhe. Habtaamus iyyuumitti kalee nu erge jalannee nutti.
Haasawaa pirezidaant Tiraamp mormuudhaan kamisa kaleessaa hiriira gaggeeffamee tureetti kan hirmaatan keessaa tokko akka jedhanitti.
አቤል ጋሽ ባላለው የኢትዮጵያ ሰላምና እድገት ማዕከል ሊቀመንበር ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው በዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በንግግራቸው ላይ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት
አቤል ጋሽ እንደማ ዋልታ ነጋፍ ጉድና ኢትዮጵያ ጀደሙፍ ድሮታዳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አባቢ ዩማ ኢትዮጵያፍ ነገኘው መታ ወሉማ ገለ ከበጃ ኬኛ ሐለቱቄን ሐሰዋን ጎደን ወልወራንሰ ከንከካሱኩን ከንኑሙፈቺሰ ተኡፊ ኤኙማፊ ቢየኬኛ ከንኢላሌን መሪፊ ወንዲያቱ አከሂንጅር ሐሳንሳኒ ስሪያከንታኒ ኢብሱፍ ሂሪራከነባኔ ጀዴር ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሞርሚ ዲፕሎማሲ ሱዳኒፍ እስራኤል ግዱፍሩፍ ስርነቆጴሰንረት መስሪን ሂዳበያ ኢትዮጵያን ጃራጅር diiguu akka dandeessu dubbachuu isaaniitu mormiin kun isa mudate. Lammiiwwan Itoophiyaaf kanneen hidda dhalata Itoophiyaa ta'an qofarraan turre mormiin kun. Miseensonni Kongiras Ameerikaa kanneen hidda dhalata Afrikaa ta'an kan itti heddummaatan Congressional Black Caucus kan jedhamus mormii isaa dhiyeessee jira. Tiwiitarii isaa irratti yaada Pirezidaant Tiraamp kennan kan maal nadhibeedhaan kennamee fi balaa'amaa jechuun qeeqe. Itoophiyaa, Masriif Sudaan marii gaggeessan keessatti Ameerikaan loogii tokko malee akka dhaabbattuufis hubachiisan. Muddaminsa hammeessaa kan ittiin jedhe haasawaa Pirezidaant Tiraampis balaaleffachuusaa Habtaa Musiyyuum gabaasee jira.
Akka bulchooti paartii biyyoolessa Amaara Abiin jedhanitti hiriir paartii isaanii dhiyootan roobi dabartii amaamee walqabate miseensota isaanii keessa nama hidhametti jira. Koomishiniin poolisii naannoo Amaara Abbaare Addaama ammoo jara kun galakkafamuu jira jedha. Hiriir sun irrumaan baanaa jedhanitti ijoolleen kaa'ima hagi tokko poolisii wal dhabanii jedhe itti gaafataman kunan. Abiin illeen namni isaanii galakkafamuu jiraatullee namni hidham kun adoomarii jiru biiroo keessa qaban malee hiriirallee hin baanee jedha. Hiriir kan wanni yaamanii fi Itoophiyaa fuula garaagaraa keessatti dhalattoota naannoo Amaaraa irratti miidhaan dhaqqabuu jiru akka dhaabatti jedhanitti hiriir yaamanii jiru bulchooti paartii sana. Akka bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee jedhetti wanni wal dhabii dhiyoo tana Sumaalee Affaarii fi gosa Iisaa jidduutti dhalatee fi waan seeri armaan duratti baay'ee seera malee nama hin qubsiisina jedhu ujiirri nooliniif. Bulchiinsi Affaar ammoo warra lolaan itti baafate fulatti jijjiiree qubsiisuu jedha. Bulchiinsi Soomaalee akka kanaan hidhattooti Affaari torbaan kana keessa nama nagaa hagos Iisaa Soomaalee nama 27 nurraa fixanii jedheeti himate. Bulchiinsi Affaari illeen Soomaaleen gos Iisaa nama 8 nurraa fixee jedha. Eegi torbaan dabri keessa hojjettooti ministeera barnootaa naannoo sunitti jeefamanii jedhanii asitti wal dhabe hundeemuutu jira. Waraan biyyoolessaa achitti erganii eeguu jiru jedhanillee uummati ammoo tan balaaleffaa ta'eetiin qalee naannoo zoonii siitiitti hiriirba uummati. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyaa tadhufuu jirtuu fi guyyaa paartilee fi namilleen filannoof galmaa'u sagantaa baafate. Akka naan warri filatu muddee bara 2020 fi ammaji bara 2021 keessa galmaa'a. Duulii filannoo ammoo torbaan jalqabaa ammajiitii fi haga torbaan lammeessoo gurraan dhalaatti ta'a. Filannoo Itoophiyaa bara 2020 qalbiin eegaa bahanii eegi vaayirasii koronaatiif jedhanii duratti dabarsanii jiru bulchooti. Akka ministeerii barnootaa jedhetti Itoophiyaatti ganna dhuuf keessa barnoota yaada barattoota wayyeessuu irratti hojii guddootti hojjetama. Rakkoo yuunivarsiitii keessa jirtu akka Dr. Injiineer Geetaahuun Mekuriyaa jedhetti herrega dhiphaa akka malee karaa irraa godhe qajeelchuu barnoota barbaachisaa jedha. Ministeerri kun biyya barsiisota arbaa'ir daaritti ulfeessan irratti tan jedhe akka ministeerri kun jedhetti barsiisoti rakkoo hamtuu koronaa fi biyyatti baafate qabachuu dandeenye dursanii dhaabuu irratti qooda guddaa qabaachuu danda'anii jedha. Akka Ester Misgaanaa baa'ir daarin ergitetti. Oduu Afrikaatti deemedha. Paartiin mormituu Taanzaaniyaa bu'aa filannoo biyyi isaanii tadhiyoo tana hin fudhannuu jette. Paartii mormituu keessa namni pirezidaantii Taanzaaniyaatiin wal dorgome Tunduun Lissu akka addunyaalleen filannoo roobii dabarte tan hin fudhanne gaafate. Chaarles Kombeet Dar es Salaam nu ergee tujjubee nutti.
Filannoo roobii darbe gaggeeffameen lammiiwwan Taanzaaniyaa sagalee kennanii guyyaa tokko booda hoogganoonni garee mormituu biyyattii Afrikaa dhiyaa adeemsa waliigalaa kan filannoo sanaa akka hin simanne dubbatan. Kaadhimamaa paartii mormituu kan ta'an Tunduu Lissu tuuta oduuf kamisa kaleessaa Dar es Salaam keessatti ibsa kennaniin bayiin filannoo sanaa hojii seeraan alaan waan guutameef qaamotiin sadarkaa addunyaa tarkaanfii akka fudhatan gaafataniiru.
We are asking our people to take this matter into their own hands through peaceful.
Uummati keenya dhimma kana karaa nagaa waliin ta'ee tarkaanfii dimokiraatawaa ta'eef mormii dhageessisuudhaan to'annaa ofii jala akka galfatu gaafanna. Qaamotii naannoof sadarkaa addunyaa kanneen taajjabdoota gamanatti ergan keessumaa gamtaa Afrikaa ni gaafanna. Ba'ii filannoo seeraan alaa kanaaf beekannaa kamiyyuu akka hin kennin ni gaafannaa jedhan. Paartiin biyya bulchuuf dubbiimtoonni mootummaa sagaleen martinuu hanga lakkaa'amee dhumutti yaada kennin hin qabnu jedhu. Dura ta'an komishina filannoo biyyoolessaa Taanzaaniyaa Semistookles Kaayijaagee gabaasaaniin sagaleen tun kennamin ba'an kijiba jedhanii fudhatama dhabsiisuudhaan lammiiwwan akka hin simanne yaadachiisaniiru.
Kuna taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
Naannolee filannoo Kaawee, Paangaaniif, Kigoomaa keessatti kaardiin filannoo dursee mallattoon itti kaa'amee jiruu ka jedhan gabaasaaleen kijibaa miidiyaa hawaasaa irra deddeebi'aa turan. Gabaasaaleen himannaa kun komishina filannoof hin dhiyaatin akka jiru Kaayijaageen itti dabaluun ibsaniiru. Gabaasaaleen akkasii kan gatiin qabaanneef hin mirkanoofne waan ta'aniif lammiiwwan akka hin simanne gaafataniiru. Baay'een filannoo duraanii akka mul'isutti sagalee irra jireessi pirezidaant Joon Magufuuliin kan hoogganamu kapaartii biyya bulchuu CCM. Baay'een filannoo sirna jimaataa irraa beeksifama jedhamee eegama.
Oduu nambaaf qabtan ansoora alaqeeti.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri Energii Sudaan hanqina bajataa xiqqeessuuf kibxata darbe gatii boba'aa dachaa waan dabaleef uummanni biyyattii magaalaalee adda addaa mormii dhageessisaa jiran. Sudaan keessaa gatiin boba'aa waggaa lama keessatti yeroo afur ol ka'uun mormii uummataa bara 2019 keessa pirezidaantii duraanii Omar Al-Bashiriin aangoo irraa darbeef sababaa ta'e. Gabaasaa Naabaa Mohiddiin Sudaan irraa ergameef jaallanne.
Mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gatii boba'aa dabaluunsaa kibxata darbe yoo ta'u kunis kufaatii bajataa mudate hanqisuuf akkasumas hanqina boba'aa hambisuuf ture. Namoonni seeraan ala hojjetan boba'aa gatii salphaan bitanii san booda biyyootii ollaatti gatii guddaan gurguratu. Ministeera Enerjii kan Sudaan Kahaarii Abdurrahmaan akka jedhanitti. Murtiin kun ba'ii ni argama jenne kan boba'aa akka garaatti argamsiisuu fi seeraan ala boba'aa gurguruu hambisaa abdii jedhu qabnaa jedhan. Sudaan keessatti gatiin boba'aa waggootii darban lama keessatti yeroo afur dabale. Daballi gatii boba'aa kun bara darbe jechuun 2019 mormii guutummaa biyyattii keessatti kaasiseen pirezidaant Omar Al-Bashiriin aangoo irraa darbe. Namoonni kuma hedduun kamisa kaleessaa kaartuun keessatti hiriiruun gatiin haaraa dabalame mormanii mootummaan gatii dabale akka kaasu gaafatan. Hiriirtota kana keessaa Aalaa Gaasim tokko roobii darbe galgala riqicha gurguddaa kaartuun keessa jiru kanneen cufanidha.
Kuntu antamanna fil maqaam al-awwal muraa'aat hajmi dakhla al-fard ash-shahri.
Gatiin boba'aa dabaluun jireenya uummataa irratti rakkoo jabeessa. Ituu daballi gatii kun galii namni ji'atti argatu irratti hirkate ituu ta'e gaariidha. Uummanni jabaatee dhaabachuun dabala gatii boba'aa kana guutummaatti fudhatama dhabsiisuu qabaa jedhan. Hiriirtota kana keessaa Kabiraan Abdulkariim Hasan roobii darbe konkolaataa isaan riqicha magaalaa Kaartuum keessaa cufee ture. Akkas jedha.
من أجل التغيير نظام البشير السابق وأتمنيت أنه التغيير يحدث والآن بطلع من أجل الوقوف ضد سياسات رفع الدعم
نموت البشرين مرمون هرير كيس سنتوري جيجي رمناك جرات أبدين قبا موت منج أومسا مرتي دبل غتي بوباء خاسو قبا يو كان من داكين يتي دبلو قبا كان كانانا چيمو آنغو غد ديسود كاناف جيشة مرمي في دولة غجي فموت أكا هرماتو دبتا xiinxaltoota dinagdee keessaa tokko ka ta'an Piroofeesar Mahammad Al-Naayir akka jedhanitti.
بالتأكيد قرار تحرير أسعار المحروقات هو قرار غير موفق ولم تكن البيئة الاقتصادية في السودان مهيئة لذلك.
مرتين كون كان تأوه هم ملي هالي دينكدي سودان مرتيا كسيف قبقا متي تسقبي دينكدي أرقم سيسوف تركان فين فرطة ماجرو تو ملكاية تي كان مرتي سني دنداما شرف مالك آمدالون qaala insa jiru tasgabbeessutu barbaachisaa ture jedhan. Yuunaayitid Isteets Sudaaniin tarree biyyoota shororkeessummaa oofan keessaa baasuuf tole jettee jirti. Kun immoo Sudaan addunyaa biraa liqaa akka argattu karaa banee biyyootaa fi investoroota waliin hidhata haaraa akka tolfattu gargaara. Kun ta'uun immoo biyya waggootii hedduuf dhiibbaa siyaasaa fi addaan qoodamuu akkasumas uggura Ameerikaa jala turte Sudaan dinagdeen ishee akka jabaatu godhaa abdii jedhu qaba mootummaan.
Keeniyaatti lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman dabalaa akka dhufe ministeerri fayyaa biyyattii beeksiseera. Kaleessa akka ibsi ministerichaa ifoomsetti torbee kana qofaa keessa namoonni 54 dhibee kanaan lubbuun isaanii darbeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ministeerri Fayyaa Keeniyaa biyyattii keessatti torbee hobbaasne kana keessaa babal'inni vaayirasii koronaa 20 waliin dabaleeraa jedhe. Kanaanis hudhata darbe kanaa haga kamisa kaleessaa qofaatti namoonni 54 dhibuma kanaan lubbuun darbeeraa jedhan Mutaayee Kaaguwee ministeerri kaabinee Fayyaa Keeniyaa.
Up until yesterday, we have lost 54 lives to the disease this week alone. And I'm sad to report that today, once again, we have lost another 14 patients. This brings our cumulative fatality to 964 persons.
Akkas jedhu Kaaguween torbee kana haga kaleessaa qofaa namoota 54 dhibee kanaan dhabneerra. Har'allee namoonni 14 ka dhibee kanaan rakkataa turan lubbuun darbeera. kunjechu nerga dibeen kun biyetti keessatti mul'ate asii namoonni dibee kanaan lubbuun darbe gara 964 ga'ee jechaadha. Ammallee namoonni 1884 ka dibee kanaan hubaman manneetii yaala adda addaa keessatti yaalamaa jiru. Isaan keessaa 35 warra garmalee dhukkubsatee jiruudha jedhu yoo dubbatan hangawii kun. Kaagoon dabalanii weerarri dhibee kanaa kan hin dabalee fi of eeggannoon duraan labsamee ture kan akka ta'e himanii kanaaf lammiileen biyyattii keessuma maskii afaanii fi funyaanitti kaa'achuu akka amaleeffatan akeekkachiisan. Ministeerri fayyaa biyyattii sicha namoota dhibee kanaan qabaman manatti akka yaalaman akka taasisu kana mijeessuufis inshuraansii fayyaa biyyattiis mootummaan akka qajeelchu dubbatanii jiru. Haga yoonaas keenyan keessatti ogeessonni fayyaa 1000 ol dhibee kanaan qabamu 10 ammoo isaan keessaa lubbuun isaanii akka darbe himanii mootummaan buufataaleen fayyaa warra dhukkubsateen akka muddamneef filannoo hedduu mijeessaa jira jedhan. Keeniyaan 7 dura manneetii barnootaa bantee barattoota muraasa gara mana barnootaatti ka deebiste yoo ta'u ministeerri barnootaa biyyattii 7 kana weerarri vaayirasichaa dabaluus hojiin baruuf barsiisuu jalqabame itti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Nairobi.
Sagantaan keenya wixataa qabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaga'uun dagatina. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti namoonni ajjeefamaa jiraachuu hawaasni dubbata. Biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaa gama isaatiin ajjeechaan awwaadaa itti ta'e dogoggora ta'uu kan amane yoo ta'u kan shaashamannee tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatame jedhee jira. Ajjeechaa sabbatatti raawwatame immoo kan rakkoo wal jidduutti uumameen mudateef shakkamtoonni to'annoo jala ooluun himamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Yeroo 7 hin caalle keessatti Oromiyaa bakka garaagaraatti namoonni ajjeefamaatiin jiraachuun hedduu dhaga'amu jira. Ajjeechaa kana keessaa namoota kallattiidhaan qaamni nageenyaa mootummaa ajjeesan jiran jedhanii akkuma dubbatamaatiin jiru qaamni eenyummaan isaanii hin beekamne illee namoota ajjeesaa jiraachuutu himame. Isa kana keessaa nama qaamolee nageenyaatiin Harargee Awwadaayitti lubbuun isaa ba'ee fi barsiisaa yuunivarsiitii Madda Olaabuu ta'uun isaa kan himamu. Obbo Fiqaaduu Toleeraa shaashamanneetti qaamolee nageenyaatiin kallattiin ajjeefamuu dubbatan. Namni gama biraa namoota eenyummaan isaanii hin beekamne sabbataatti ajjeefamaniitiin jiran jedhaman luba Pheexros Tasfaayee Aagaa tajaajilaa Bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ta'uu isaaniitu himame. Haati warraa luba Pheexros Tasfaayee Aagaa aaddee Buzunesh Tasfaayee yeroo hedduu namoonni afaan Oromootiin maaliif wangeela lallabda jedhaniitiin isatti dheekkamaatiin turan jiraachuu fi na sodaachisu jedhee illee natti himee ture jedhu. Waan tibba kana ta'aatiin jiruun wal qabatee if deebii akka kennan hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad gaafannee jirra. Obbo Jibriil illee taateeleen hundayyuu dhuguma ta'uu dubbatanii garuu isa kana keessa kan dogoggoraan ta'e kan seera kabachiisuudhaaf tarkaanfiin fudhatamee fi kan qaamolee gama biraatiin illee raawwatametu jira jedhu.
Namoonni miidhaman kun namoonni tarkaanfiin fudhatame jedhamu kun muraasni kan gara mootummaatiin hanqinna irraa ka'ee namni tarkaanfiin dhuunfaa tarkaanfiin fudhate jira. Kennaaf kan Awwadaa keellaa irratti yeroo dabramu tarkaan humni eegumsa irra jiru yookaan dambii askabbaarii wanni jedhamu kun seera ayyaata kan namni kabachiisuudhaaf achitti hojjetu kan makiinaa dhaabsisa jedhee tarkaanfii hin taane fudhate. Warri tarkaanfii akkasii fudhatan battalumatti gara mootummaatiin qulqullaa'ee hidhamanii tarkaanfii irratti qulqullaa'aa jira. Kan sabbatattis dhufeetiin yoo ilaalu kan sabbataa mootummaa dhaanis humnoota farreen nageenyaa kan birootiinis waan walitti qabatu miti hagammaatti ragaan kan argisiisu garaagarummaa hoggansaa yookaan hordoftoota amantii sanii gidduu jirurraa waan madde ta'uu isaa haalli adda adda agarsiisaa. Kanarraa kan ka'es namoonni waan kanaan shakkaman gara seeraatti akka dhiyaatan qabamanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira. Kan hin shaashamanneetis abbaa torbeeti. Shanii qofa osoo hin taane qindeessa abbaa torbeeti. Waa hedduu kan naannoo sanitti hojjechaa ture. Bombii du'a isaa dura guyyaa sadii dura mana hidhaa irratti darbatames kan darbachiise isa. Nama bara dheeraadhaaf gara lixaatti qindeessaa ture. Nama hedduu balleessiise. Shawaa kana keessas garee nama hedduu balleessiise xumura irratti gara naannoo shaashamanneetti gadi gale. Yoo gara shaashamannee gale gara ji'a lama sadiitti kan inni achitti qindeessummaadhaan hojii kana jalqabe. Hojii lama hojjetaa. Tokkoffaa hojii qindeessummaa abbaa torbeeti kan naannoo sanitti hojjetu. Lammaffa immoo humna faayinaansii waraana shanee jettee riphee lolaa shanee jettee fo'amtu naannoo kibbaa jiru waliin walitti qabatu faayinaansii qindeessee kan gara sololloo fi iddoo adda addaatti ergutu isaa. Kanaaf gara lixaarraa garana kan dabree fi asxeettii hordoffii taasifameen kan dhaabbatee gara seeratti dhufuu diduu isaarraa deebiin inni kenne garasitti kan isa geesse ta'uu isaa akkuma uummanni hubatuuf.
Namni kun yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee magaalaa Shaashamannee hospitaala Kuyyaraa keessatti barsiisaa damee fayyaa ta'uusaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu irraa mirkaneeffanneetiniin jira. Inni gama biraa ammoo namni kun waraana kan banee harkaan to'achuun dadhabamee jennaaniin sadarkaa dhukaasa lubbuu namaa baasuutitti dhaqqabuu danda'e.
Shaniin yeroo ammaa waraqaa hedduu qabaattee deemuu dandeetti. Yuunivarsiitii keessaa waraqaa yuunivarsiitii qabaachuu dandeetti. Dhaabbilee misooma adda addaa keessatti waraqaa eenyummaa baattee deemuu dandeetti. Waraqaan eenyummaa suni isaantu oomishe immoo dhaabbileetu kenneen suni waan itti deemamee adda ba'u ta'a. Nuuf fiqaaduu mootiitiif yuunivarsiitii Madda Walaabuu waraqaa eenyummaa kenneetiin akka inni barsiisummaadhaaf bobba'u taasise taanaan nuhuyyuu yuunivarsiitii mataan isaatu iyyuu waan gaafatamu qaba jechuudha. Nuuf kun eeruu gaariidha jennee fudhanna. Garuu fiqaaduu mootii qulqulleeffamee adda bahee sochii taasifameen hordoffii taasifameen isa dhumaa sadarkaa itti irra gahamee wanti hundi qulqullaa'ee yeroo gara tarkaanfiitti qabuudhaaf deemamu innis odeeffannoo qaba waan ta'eef achii bahee gara manna haaraa maatii naannoo hedduu kana kaaftee kanatti dhufe duuka deemamee hin barbaadamta jennaan shuguxiidhaan eenyu tarkaanfii fudhachuudhaaf shuguxii baafatee tarkaanfiitti. Dhukaasee qaxirriirraan utaaluudhaaf yeroo hin deemu humni nageenyaa tarkaanfii fudhatee kan hagaa uummanni shaashamannee hin beekaa jechuudha.
Dhimma barsiisaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu ta'uun isaanii himamu obbo Fiqaaduu Toleeraa magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamaniin wal qabatee dhiheenna kana ergama garagaraa fudhataniitiin gama Shaashamanneetti dhufan jedhanii hoogganaan bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mahammad kaasanillee namni kun kolleejii fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuu damee Shaashamanneetitti barsiisaa turuu isaatii fi gama mooraa damee gobbaatitti illee jijjiirame falmii keessaa akka ture dubbatu. Kolleejii fayyaa yuunivarsiitii Madda Walaabuutti diiniin damee Shaashamannee obbo Kaliil Huseen.
Barsiisaan akka carraa ta'een durallee hin jiru. Duran turre olmosti yoggaa sadi dura kaampaasii Shaashamannee irra gara kaampaasii gobbaatti tiraansfer ta'ee ture. Achillee hedduun ture na fakkaata. Dhaadannoo maaliin akka ta'e beeksisatti baheetti hojiirratti argamuu hin dandeenye hojiirra dhaabbatee ture. Almosti gidduu kana hojiitti na deebisaadhaa fi falmii irra jiraachuudhaaf quba qabu.
Namoota rakkoo nageenyaa uumaatiin jiran jedhee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa himatuu fi maqaa abbaa torbee yookaa shaniidhaan waamu kanniin qaama isaan bakka bu'eetiin deebii nuuf kennu barbaannee argachuu hin dandeenye. Kan deebii irratti kennu argannaaniin qabanneetiin dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Waltajjiin marii paartilee Oromoof Amaaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo waltajjicha irratti akka hin hirmaanne ibseera. Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaan hoogganam waltajjii kanarratti akka hin affeeramne karaa toora marsariitii hawaasummaa dhaabichaa ibseera. Dhimmoota ka'an kanarratti paartiin biyya bulchu badhaadhinni deebii kenneera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Obbo Xurunee Gamtaa barreessaan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo maaliif paartiin isaanii akka waltajjii kanarratti qooda hin fudhanne akkasiin ibsanii.
Walgahii akka geggeessan odeeffannoo qabna. Waamichis karaa ኢሜሊቲን ኑጋይራ ገሩ ከዲ ፓርቲ ኬንያ ሳተው ፈዲ ሰባ ኬንያ ቡታ ዋን ድሬፊ እንጉታ ጀነስ ዋን ነብደኔፊ ወልተጂ ሰነራት አርገሙዳፊ ፈዲ ኬንያን ታኔ ከናፊ ራህብኔ
ቶሌ ቦጥሩኔ ሜ ወልተጂ ማሪ ወሊኒ ከኒ ፓርቲ ለ ሲያሳ ኦሮሞፊ ከን ፓርቲ ለ አማራ ከነረት ከናንዱራ ህርማተኒ ቤክቱ አሞ ማሊፍ አዳንኩቱን በርባችሴ
መርሳ ሳደንቶ ቆረቴ ህርማኔራ ገሩ ተቆፋ ረቆኒ ቢየከኝ ከሰጁ ከሰማ ከሳ አጀቻኒ ባረቶታ ኦሮሞ ከሰት ናኖ ብራ ከሰት ራዋት ከሰማ ናኖ አማራ ረት ከሰት ራዋቴ አከዳበቱ ነው ተከና ወጅመሪያችሁና ፓርቲ ለከና ወጅመሪያችሁ ዳፊ ተደምራ እዶብራቲሞ ናኖ ለብራቲስ ለሚሊዮን ኦሮሞ ቡቃቱረኒ ሱነለ ሀማታኡ እቲ ሁሩ ለንደ አጀነት ያነ ቱሬ ለመሬሎ ሮሞ ሂዳማኔሩ አጄፋማኔሩ ሂራራማኔሩ ሰና አማታ የትፉሩ ገንዳ አጀነት ያነ ቱሬ ገሩ ያድከኝ ሱኒ ድዶ ሂንገኘ እቲ አንሴሞ ብልችና ሙዳ ብልችና በርባደሙ እረኡቱ ሂንገይን ቻልማ ጀዴቱ ያድማናማ ሃላ ኢንታኔት ግገገሱኒ ወሊ መለተሱ ታዴማሜ ከናፊ ፈዲ ሰባ ኬንያስ ንጉኔ ካዮ ፓርቲ ኬንያስ ዋኒ ንጉኔፊ ሰነቻላ ወድኔን አዴሞስ ዋኒ እንደለኝፊ ራዳበነራ
ማሪን ወሊኒ ፓርቲ ለሲያሳ ኦሮሞፍ አማራ ሀራ መጋላ ዳማት ግገፈማ ኦሌ እጃርሰ ስርነ ዲሞክራሲ ቢየትረት ጥይፈታ ካንጅራን ዶክተር አለሙሲሜ ፓርቲ በዳድናት እትጋፈተማን ደሜ ዲሞታ ፓርቲ ለሲያሳፊ ሲቪክሲ ኮሚ ፓርቲ ኮንግረንሲ ፌደራላ ኦሮሞ ካስረት ዴቪታኑ ከነኒሮ
ንዱክት ገዘዩ አማራ ቻጆ ኮከሳ ቦዳ ያዳው ይደቀው አንጋሪ ተብረከኒ ወይሮቹ ያመለ አልከቱት ሹክምባቲ ተቆጥቶ ከወጋቱት ዲሞክራሲ ለሊጋሙ አቆኔ ከናንዱራ ትረሽ ከሳ ወጋቱት ይዋከን ይሮም ራስ ከሰት ከሳምባ አንሙማ ካሳኝ ተቀናፉ ወልተጂ ከና ወልተጂ ከሲ ከለቱ ሰለተ አመለ ለይሱ ሰለንተ አርገመኒ ወቆሚ ቀዋታኒ ሱዋን ተናንዱራ ega voltaji hena herta ne han hondogo no butumman qoftu arrawatu timu dafimich hunnumtu gaye gaye sarabachu das sire demokrasi jaru kesat parti morkatto tagaye qabu parti biyu shubaye qabu hunnumtu kenya yu gaye gaye kenya sarabachu das enyutu gaye sa dasiru tim bay enyutu malsu safa kanjeru kana qoralle asman lala demu ndadama kana tsaysani voltaji radesu falantau voltaji tukmani qapsau da voltaji qapsau tmare ወልደጅ ከዚግራ ኤፍኤ ስትከብሳማ ደግሞ ባጅት የታኑ ማፍይ
ዶክተር አለሙን እትደበሉዳን ዳምና ደብሉሱ ማሮሞ ካን ኦቦ ዳውድ ኢብሳቲን ሆገናም ዋሚቺ ማሪ ካን ረተከ ቆደ ፍዳተኒፍ አከ ሂንታ ሰምኒፍ ኢብሰረትስ ዴቪታኑ ከነኒ
አንሰብ ቆዲ ወራፈሩ ተወራው ተጅት እንደስቱ ቤኝ ማማጅ ቻኔ ዋሚቺ ሰምበርባች ተፈካቱ ወሬት ማጅ ወሊን ትሩሬ ወልማን ጉያ ካን ቤለ ማትሩሬ ትረን ዋንነኔ ዋንበረ ካንጀሩ ፓርቲ ኦሮሞ ኦፊስ የማራቲ ቆረበቱ ለተፈካቱ ይሄ ተከታቲ ከነረት ነው አንኩ ማታ ወረዳው ፍናተሞ ወረዳው ዲዩራ ዳብለ የዩቲዩብ ማታቦ ካና ኩሚስ አንንና ለላላቱ ጎርዲ ፍረነው ተላሰተ ከነረት ነው ያከን ዋን ሊላለን ለፊቹ
ኦበትስፋውን አለምነ ድራታ አፓርቲ ወራክስ ዲሞክራታ ቢያልሳ አማራቲ ወልተጂ ወሎ ፓርቲ ለሲያሳ ኦሮሞፊ አማራ ኤገሌ ቡቡሌራ ሀተ ኡመሌ ቡአ ከንፍዲራ ጀቹ ባኑስ ወሊም መሪዳፍ ዳንዲ ሳቂራ ጀቹን ይብሰኒ
በግልጽ ለማስቀመጥ በዚህ ውይይት የመጣ ለውጥ የተመዘገበ ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም። ነገር
ግን ይፈቲ ቡአን ከበተማን ለፈቃው ዳፍ መሪ ወልተጂ ከነራ ቡአን ኩንዱ ፌራ ጀኔ ዋን ይብሰኑ ኢንቀም ነው ገሩ ሁምኖኒ ከረከረዳበተኒ ቱረን ገርቶ ኮትዱፉን ተይሶ ተኮረ ወሊንታኒ ወሪያቹ ደንዳኒ ጅሩ የሮደርቤስ ያደከለቲ ገራገራን ካስኒ ወሪያኔ ወሊገልቴ ረገኝራ አቶ መሌ ረኩን ኡመተረጋ ጅሩ እትሁ ፌጅራ ወልቲጂ ከነረቲ ካስኒ ረቲ ወሪያኔ ፉርማተ ፊዱ እንደንደኝ አመንታጀዱ ይንቀቡ ረኮ ኢሳ ወሊንተውስ ዲመሲያሰ ዲሞክራቷ ታይሶ ረቲ መሪያቹን በርባችሳዳ ኑቲስ አከፋቲ ገኘት መሪቼ ረቲ ማኔጅራ መዲ ከነረቲ ረኮ ወይታብ የቲኪ ሰጅሩ አከሚ ፍሮማ ወንጀሉ ከኤ ረቲ ማሬታ ማጅራ
ወይይት ተደረገባቸው ይገኛል።
ወልተጂ ወሎ ካምፓርት ለ አማራፊ ኦሮሞቲን አዳማ ትግጌ ፈማጅሩ ቦሪስ እትፉፌ ኦላጅ ደሜራ ጋባስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina.